Areena. Moskovassa oli eilen maanantaina aurinkoista ja lämmintä. Ihan teepaita keli. Siinä säässä moskovalaisten kelpasi viettää yllätysvapaapäivää.
Sitten tietysti ihmisiä on terasseilla istumassa ja viettämässä päivää tuolla Kurkin puistossa ja niin poispäin.
Tässä puhuu Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen. Hänellekin soisi vapaapäivän, sen verran haipakoita viime päivät ovat olleet. Syy moskovalaisten saamaan yllärivapaaseen oli nimittäin tämä.
Venäjällä on meneillään aseellinen kapina. Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Yevgeni Prigozhin sanoo ottaneensa Donin Rostovin hallintaansa.
Putin kertoo antaneensa Venäjän asevoimille käskyn Wagnerin pysäyttämiseksi.
Prigozhin uhkaa tulla Moskovaan saakka.
Pahamaineisen Wagner-palkka-armeijan johtaja Yevgeni Prigozhin ryhtyi siis kapinaan Venäjän johtoa ja puolustusvoimia vastaan. 36 tunnin ajan maailmalla ja Venäjän sisällä seurattiin kuumeisesti, että mihin asti kapina eskaloituu.
Kyllähän ihmiset ovat aika lailla ihmeissään, että mitä ihmettä viikonlopun aikana tapahtui. Että se tunnelma on mennyt tavallaan hyvin vauhdikkaasti, että on ensin järkytys, että nyt tänne on rullaamassa palkkasoturiarmeija Moskovaan ja sitten soitellaan ja luetaan Telegram-viestikanavia, että mitä nyt on tapahtumassa. Ja sitten kaikki ikään kuin kuivuu kokoon. Se, mikä kuulemma ärsytti esimerkiksi varonesilaisia, on juuri se, että siellä heidän alueellaan nämä Wagner-joukot mellastivat ja käytiin jopa taisteluita ja teitä suljettiin ja niin edespäin. Ja moskovalaiset saavat vapaapäivän.
Hämmentävä ja sekava. Sellaiseksi Heikki Heiskanen kuvailee Venäjän viikonlopun kapinahässäkkää.
Se oli hyvin nopeasti rullaava. Käänteitä tuli paljon. Jossain vaiheessa oli hyvin epäselvää, että mitä tapahtuu. Ja loppujen lopuksi se kuivui näyttävästi kasaan.
Mutta mitä Prigozhin hämmentävällä kapinallaan oikein tavoitteli? Ja mitä kapina nyt konkreettisesti muuttaa Venäjällä? Tänään on tiistai, 27. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Venäjän valtakoneistoa haastava kapina, jopa mahdollinen vallankumousyritys. Se on sellainen juttu, joka on uutisoitava jopa Venäjällä. Myöhään perjantai-iltana valtion TV-kanavalla lähetetty kahden ukkelin keskusteluohjelma keskeytettiin puolustusministeriön tiedotteen lukemisen takia.
No, сейчас мы прервём программу международное обозрение, будет далее продолжение, но а сейчас сообщение от министерства обороны.
Кюлян се он loppujen lopuksi pakostakin ylittänyt esimerkiksi valtiollisten kanavien uutiskynnyksen, että niiden oli pakko siihen tarttua, sen verran iso tapahtuma se oli, että sitä ei voinut enää tavallaan kansalaisilta salata tai yrittää ikään kuin vähätellä asiaa. Tietysti Venäjän valtiollisen median tapa käsitellä asiaa oli juuri sellainen, että se yritti nimenomaan seurata viranomaisten linjauksia, yritti tavallaan kertoa sen, että mikä on se tavallaan virallinen kanta tähän asiaan.
Heikki sanoo, että myös moskovalaiset olivat viikonlopun tapahtumista hämillään.
He ovat tosiaan kuvailleet tätä vähän niin kuin tunteiden vuoristorataa, että kun tämä tilanne alkoi kehittyä perjantai-iltana, lauantaina aamulla ja lauantaina päivän mittaan, niin tunnelmat olivat tietysti aika järkyttyneitä ja varsinkin vanhemmat ihmiset soittelivat lapsilleen, että mitä tässä on tapahtumassa. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Yevgeni Prigozhinin hahmo, joka nyt on meille tullut kovin tunnetuksi, niin ei välttämättä ole kovin tunnettu kaikille venäläisille. Hän ei ole esiintynyt esimerkiksi valtiomedian uutisoinnissa kovin paljon, vaikka näitä wagnerilaisia on ehkä jonkin verran esitelty tällaisina sankareina tuolla Ukrainan taisteluissa, mutta itse Prigozhin ei välttämättä ole suurelle yleisölle niinkään tunnettu.
Mutta kerrataanpa, että mitä viikonloppuna oikeastaan tapahtui? Tapahtumat alkoivat vyöryä perjantai-iltana, kun Wagner-palkka-armeijan johtohahmo Yevgeni Prigozhin syytti Venäjän asevoimia iskuista.
Mistä Prigozhin väitti noiden tapahtumien alkaneen rullata oli, että Venäjän viranomaiset olisivat tehneet iskuja Prigozhinin taistelijoiden leireihin. Siitä oli epämääräinen video ja edelleenkin tänä päivänä ei ole mitään varmuutta, tapahtuiko mitään tuollaista.
Erityisesti Prigozhinin syytökset kohdistuivat puolustusministeri Sergei Shoiguun ja Prigozhin vannoi ryhtyvänsä vastatoimiin. Wagner-joukot lähtivätkin Itä-Ukrainasta rajan yli Venäjälle. Moskovassa reagoitiin.
Perjantai- ja lauantain välisen yön aikana tuli kuvia, sosiaalisessa mediassa levisi kuvia esimerkiksi Moskovan kaduilta, jossa ajaa nyt yhtäkkiä panssarikalustoa ja sotilaskalustoa.
Lauantaina Wagner-joukot valtasivat Donin Rostovin kaupungin, josta Venäjän hyökkäystä Ukrainassa johdetaan. Tuolta matka, jota Prigozhin kutsui oikeudenmukaisuuden marssiksi, jatkui kohti Moskovaa.
Venäjällä Moskovassa on alettu tiukentaa turvatoimia, samalla kun Wagnerin kapinallisjoukot johtajansa Yevgeni Prigozhin johdolla etenevät etelästä kohti pääkaupunkia.
Näiden Prigozhinin joukkojen kerrottiin etenevän ensin Voronezhin alueella ja sitten Lipetskin alueella ja sitten jo kohta melkein Moskovan alueella, eli Moskovaa ympäröivällä alueella. Informaatiota tuli paljon erilaisilta Telegram-viestipalvelun kanavilta ja tavallaan erilaisia kuvaa- ja videomateriaaliaineksia, kun ihmiset kuvasivat jotain helikopterien lentämistä ja niin poispäin, jolloin oli hyvin vaikea tietää, että mihin tästä kaikista voi luottaa.
Myös presidentti Putin puhui lauantaina julkisuudessa ja kutsui toimintaa suoraan vallankumousyritykseksi ja petturuudeksi, josta rangaistaan.
А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные.
Kuitenkin lauantai-iltana, kun Wagnerin joukot olivat noin 200 kilometrin päässä Moskovan keskustasta, tuli uusi käänne.
Мы разворачиваем свои колонны и уходим.
Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Yevgeni Prigozhin on suostunut lopettamaan joukkojensa etenemisen kohti Moskovaa, Valko-Venäjän presidentin kanslia tiedottaa. Presidentin kanslian mukaan Prigozhin haluaa rauhoittaa käynnissä olevan tilanteen.
Eilen maanantaina sekä Prigozhin että Putin kommentoivat julkisuuteen ensimmäistä kertaa kapina-episodin jälkeen.
Tavallaan molemmat antoivat ymmärtää ikään kuin voittaneensa tuossa konfliktissa, että presidentti Putin tietysti yritti esittää, että Venäjän yhtenäisyys ei ole horjunut ja että Venäjän valtiovalta toimii ja kaikki on hyvin itse asiassa, kun taas tietysti Prigozhin jatkoi tuota omaa tarinaansa siitä, että hänen tämä hankkeensa jo osoitti, miten paljon heikkouksia Venäjän turvallisuudessa tällä hetkellä on ja että hän tällä hankkeellaan halusi vain ikään kuin kiinnittää huomiota siihen ja näyttää tavallaan, että miten asiat olisivat voineet mennä 24. helmikuuta viime vuonna, jos olisi ollut johdossa tällainen mies kuin Prigozhin, että hän olisi marssinut Kiovaan asti, kun hän pystyi marssimaan nyt lähes Moskovaan asti. Että se oli tällaista nokittelua.
Mitä mä huomaan, että mitä mä jotenkin vaan pähkin kuitenkin koko ajan edelleen, on se, että mihin se Prigozhin niin kuin tähtäsi? Mikä sun analyysi on siitä, että mikä se hänen niin kuin tavoitteensa tässä koko kapinahässäkässä oli?
Se on vaikea kysymys ennen kaikkea sen takia, että Prigozhinin toiminta ei kaikin puolin tunnu kovin järkevältä, että hän lähti haastamaan koko Venäjän valtiokoneistoa tavallaan tässä hankkeessa. Tässähän on taustalla tosiaan pitkään jatkunut kamppailu Venäjän puolustusministeriön kanssa ja Venäjän virallisten asevoimien johdon kanssa. Tässä ne hahmot, joihin Prigozhin on kohdistanut tämän suuttumuksensa, ovat tietysti puolustusministeri Sergei Shoigu ja yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov. Ja tämä on jatkunut kuukausia, tämä Prigozhinin nokittelu, ja hän on käynyt sitä aika lailla julkisuudessa, mikä varmaan osaltaan kertoo siitä, että hänen kontaktinsa presidentti Vladimir Putiniin ei ole toiminut kovin hyvin, että hän ei ole ilmeisesti päässyt presidentin puheelle, koska hän on tavallaan käynyt tätä argumentointia julkisuudessa. Ja hänen asemansa siinä kamppailussa on koko ajan heikentynyt.
Venäjän puolustusvoimien ja Prigozhinin välisen kähinnän taustalla on ollut puolustusministeriön halu saada palkka-armeija vahvemmin kontrolliinsa. Tästä esimerkkinä Wagneria vaadittiin allekirjoittamaan sopimus puolustusvoimien kanssa, mihin Prigozhin ei ole suostunut.
Tässä kuussa Vladimir Putin asettui puolustusministeriön kannalle. Hän sanoi, että Wagner-yhtiön taistelijoiden pitäisi rekisteröityä puolustusministeriön alaisuuteen. Ja ilmeisesti Prigozhin on kokenut, että hänet on ajettu niin ahtaalle nyt tässä, että hänen täytyy ryhtyä toimiin, täytyy ikään kuin pelastaa tämä oma hallintansa tästä Wagner-yhtiöstä, pelastaa oma asemansa tässä valtajärjestelmässä. Ehkä hän pelkäsi, että kun Wagner otetaan häneltä pois, niin sitten hänelle on helpompi kostaa myös kaikki nämä hänen puheensa ja niskoittelunsa, että voi olla, että hän on ajatellut, että sen jälkeen, kun hän menettää Wagnerin kontrollistaan, hänellä ei ole enää ole pelimerkkejä. Ja tämä tilanne häntä uhkasi, kun tämä Wagner olisi pitänyt ikään kuin sijoittaa puolustusministeriön alaisuuteen tuossa tämän kuun loppuun mennessä. Niin voi olla, että hän ajatteli yrittää päästä tästä umpikujasta tällaisella rohkealla eleellä, tällaisella kapinahankkeella.
Yhdysvaltojen tiedustelutietojen mukaan Prigozhin olisi suunnitellut ja valmistellut kapinaa jo viikkoja, keräten joukkoja asemiin tätä hanketta varten.
Tavallaan on hyvin vaikea päästä ikään kuin Prigozhinin kaltaisen miehen pään sisään, jos sinne edes haluakaan, että mikä se laskelma täsmälleen ottaen oli, koska oli selvää, että ei Venäjän turvallisuuskoneista tulisi tavallaan päästämään häntä loppujen lopuksi läpi, että kun puhutaan siitä, että Prigozhinilla olisi ehkä noin 25 000 miestä ja oli vahvistamattomia tietoja, että 5 000 heistä olisi jo etenemässä Moskovaa kohti ja nämäkin luvut ovat hyvin, hyvin epävarmoja, niin onhan selvää, että 5 000 miehellä ei oteta Moskovaa haltuun ja että sikäli tässä oli ehkä enemmän sellaisen elehtimisen ja viestinnän ja tavallaan otettiin ikään kuin Rostovin kaupunki panttivangiksi, että katsokaa nyt, että reagoikaa nyt.
Prigozhinin vaatimus oli, että Venäjän puolustusvoimien johtohahmot laitettaisiin vaihtoon. Mutta kun Putin ei tähän vaikuttanut taipuvan, piti Prigozhinin keksiä tilanteesta ulospääsy.
Ja sellainen hänelle sitten tarjottiin, että tämä Valko-Venäjän presidentin Aleksandr Lukashenkan välittämä sopimus, jossa Prigozhin välttäisi oikeudellisen vastuun ja Wagner-sotilaat myös. Ilmeisesti oli tarkoitus pitää kuitenkin yllä sellainen tilanne, että ei ylitetä sitä rajaa, jonka jälkeen ei voida enää neuvotella. Että ilmeisesti oli tällainen, ehkä oli tällainen ajatus, että tämä voidaan vielä tavallaan pysäyttää ilman, että tarvitsee ryhtyä laajamittaisiin taisteluihin.
Mitä Lukashenkan välittämässä diilissä oikeasti sovittiin ja miten sitä noudatetaan, siitä ei ole tietoa. Auki on vaikkapa se, miten käy Prigozhinin omistusten ja bisnesten, mitä Wagner-sotilaille tapahtuu ja miten Prigozhinin oma elämä jatkuu. Lauantaina esimerkiksi kerrottiin, että Prigozhinin kohdistunut rikostutkinta olisi lopetettu, mutta eilisten tietojen perusteella se yhä jatkuukin. Tänään tiistaina uutisoitiin, että Prigozhin olisi saapunut Valko-Venäjälle.
Toisaalta voi olla niin, että Prigozhinin kannattaa olla aika varovainen tästä eteenpäin, että Vladimir Putin on tunnettu aika pitkävihaisena miehenä, että kun Prigozhin nyt aivan avoimesti haastoi hänen tätä rakentamaansa vallan vertikaalia, tätä hänen valtajärjestelmäänsä, niin tuskin presidentti Putin sitä hyvällä muistelee ja hänen vihollisillaan on ollut kaikenlaisia uhkia kyllä, että sinällään voi olla, että Prigozhinin pitää olla entistä varovaisempi.
Venäjällä on homma hallussa ja rivit suorassa. Se tuntuu nyt olevan se viesti, jota Putin haluaa välittää. Eilen hän kasasi maan tärkeimmät turvallisuuspomot yhteen ja kiitteli näitä toiminnasta kapinan aikana. Kreml julkaisi videon puolustusministeri Shoigusta vierailemassa rintamalla kunnon johtajan elkein. Videon alkuperää tai kuvausajankohtaa ei tosin ole voitu vahvistaa. Mikä Venäjällä nyt aidosti muuttuu tämän kapinan seurauksena?
No varmastikin ihan konkreettisesti nyt muuttuu tämän Wagner-palkkasotilasyhtiön asema, että tosiaan Putin antoi sille Wagner-taistelijoille 3 mahdollisuutta. Liittykää puolustusministeriön tai muiden turvallisuuselinten alaisuuteen tai menkää koteihinne tai menkää Valko-Venäjälle. Eli Wagner-palkkasotilasyhtiö nykymuodossaan sulautetaan ilmeisesti virallisiin rakenteisiin. Sitten on epäselvempää, että mitä tämä jätti venäläiseen yhteiskuntaan. Kyllähän Vladimir Putinin arvovalta tässä sai kolauksen, mutta toisaalta hänen asemansa perustuu pitkälti siihen, että hän on pitänyt huolen siitä, että hänelle ei ole vaihtoehtoja ja se tilanne ei ole edelleenkään muuttunut.
Niin, tässä on ollut erilaisia analyysejä just siitä, että pönkittääkö tämä Putinin valtaa vai heikentääkö tämä Putinin valtaa? Mikä, Heikki Heiskanen, on sun analyysi?
Ei se minusta ainakaan Putinin valtaa vahvista. Kyllähän tämä oli hyvin nolostuttava episodi Putinille ja suorastaan Putinille henkilökohtaisesti, koska tämä Prigozhinin asema ja tämä Wagner-palkkasotilasyhtiö hyvin pitkälti oli Putinin omien toimien seurausta. Putin tälle hankkeelle oli vihreää valoa antanut ja Putin tätä Prigozhinia oli tavallaan pitänyt hyvissä asemissa, että hänen oma luomuksensa karkasi käsistä ja hän joutui sen varsin nolostuttavalla tavalla sitten hoitamaan tämän tilanteen. Tarvittiin Valko-Venäjän presidentti apuun, ei rangaistussyyllisiä. Kyllä Putin eilisessäkin puheessaan joutui esiintymään hyvin tiukkana, jotta ei kävisi niin ilmeiseksi, että hän monin osin antoi vähän periksi tuossa taistelussa ja ei tavallaan missään vaiheessa onnistunut viheltämään peliä poikki ennen kuin se sitten äityi tuollaiseksi, että varmaan Venäjän eliitissä nyt pohditaan, että kuinka hyvin tilanne on oikeasti Putinin kontrollissa. Kyllä tämä varmaan sellaisia pohdintoja herättää.
Kesän ajan uusi uutispodcast-jakso ilmestyy Yle Areenassa aina tiistaisin ja torstaisin kello 16. Mutta jos se ei sulle riitä, niin suosittelen kuuntelemaan jo julkaistun uutispodcast-jakson, joka kertoo rakkauselämän realiteeteista Filippiineillä. Se on nimittäin ainoita maita maailmassa, jossa avioero on kielletty, jolloin pettäminen, sivusuhteet ja erilaiset järjestelyt ovat filippiiniläisille arkea. Ja samaan aikaan konservatiivinen Filippiinit on myös esimerkiksi seksiturismin kehto. Tästä ristiriidasta puhuu uutispodcastissa toimittaja Sara Rigatelli. Mä linkkaan tuon uutispodcastin tämän päivän jaksoon Areenassa, niin pääset kuuntelemaan. Tämä oli uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi. Moi moi!